Με τη χάρη του Θεού ξαναγυρίζουμε σήμερα στο θέμα μας, οι μάχες του Κυρίου. Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε να μιλούμε για την πνευματική μάχη και είπαμε πώς ξεκίνησε ο πόλεμος με την πτώση ενός από τους αρχαγγέλους του Θεού, του Αιωσφόρου. Και είδαμε μετά πώς δόθηκε η πρώτη μάχη, η μάχη με τον Αδάμ, και πώς χάθηκε αυτή η μάχη. Και είδαμε μετά τι διαστάσεις πήρε ο πόλεμος επάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη μας. Έτσι σήμερα με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα και να βλέπουμε με ποιον τρόπο ο εχθρός παίρνει πρόσβαση στους ανθρώπους. Πώς ο εχθρός, πώς ο διάβολος μπορεί να ενεργήσει πάνω σε έναν άνθρωπο, μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη επίδραση επάνω σε έναν άνθρωπο. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την άμεση εχθρική πρόσβαση. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που δίνουν άμεσο δρόμο, ανοίγουν ένα άμεσο δρόμο στον εχθρό να επηρεάσει τη ζωή μας. Και την άλλη φορά με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την έμεση εχθρική πρόσβαση. Γιατί υπάρχει ένας άμεσος τρόπος με τον οποίο ο εχθρός προσπαθεί να πάρει κυριαρχία επάνω στον άνθρωπο και υπάρχει και ένας έμεσος τρόπος, μάλλον διάφοροι έμεσοι τρόποι. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την άμεση πρόσβαση. Κάποια πράγματα τα είχαμε πει στην προηγούμενη σειρά που κάναμε συνεργάτες του Θεού όταν μιλούσαμε για την απελευθέρωση, για τη διακονία απελευθέρωσης. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 27, μη δίνετε τόπο στον εχθρό. Μη δίνετε τόπο στον εχθρό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είναι στο χέρι μας να δώσουμε τόπο στον εχθρό και είναι στο χέρι μας να μην του δώσουμε τόπο. Με άλλα λόγια, για να έρθει ο εχθρός, για να έρθει ο σατανάς στη ζωή ενός ανθρώπου και να την επηρεάσει και να την δέσει, χρειάζεται ο άνθρωπος ο ίδιος με τη δική του την ελεύθερη θέληση να του δώσει τόπο. Και η αμεσότερη πρόσβαση που δίνουν οι άνθρωποι στον εχθρό είναι μέσα από τον αποκρυφισμό, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Τι είναι ο αποκρυφισμός? Θυμάστε ότι στο Δευτερονόμιο, στο 21ο κεφάλαιο και στο χωρίο 28, στη Γερούργια μετάφραση, στην παλιά ήταν το χωρίο 29, έλεγε ότι τα κρυπτά ανήκουν στον Κύριο, τα κρυμμένα υπάρχουν στον Κύριο και τα αποκεκαλυμμένα, αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, ανήκουν σε μας και αυτά ο Θεός μας τα αποκαλύπτει για να ζήσουμε και να υπακούσουμε στα λόγια του νόμου αυτού. Έτσι λοιπόν, σας το θυμίζω, Δευτερονόμιο 29-28, τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο τον Θεό μας. Εκείνα όμως που έχουν αποκαλυφθεί ανήκουν για πάντα σε μας και στους απογόνους μας, ώστε να εφαρμόσουμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που ανήκουν στον αόρατο πνευματικό κόσμο και είναι κρυπτά, δηλαδή ο Θεός δεν τα έχει αποκαλύψει. Αλλά αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να κάνει είναι ότι βάζει στο μυαλό των ανθρώπων, βάζει την ιδέα να γνωρίσεις πράγματα που δεν είναι αποκαλυμμένα, να γνωρίσεις πράγματα που οι άλλοι δεν τα ξέρουν, να ξέρεις κάτι παραπάνω, το επιτρέπει ο Θεός, δεν το επιτρέπει ο Θεός, δεν έχει σημασία, εσύ να μπεις και να τα γνωρίσεις. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που μπορεί κανένας να ασχοληθεί και που ο Θεός έχει πει ότι δεν είναι μέσα σε αυτά τα οποία ανήκουν στο θέλημά του και σε αυτά τα οποία έχει αποκαλύψει και θέλει να αποκαλύψει. Όταν λοιπόν αποφασίσει κανένας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, μπαίνει σε εχθρική περιοχή. και όταν μπει μέσα στην εχθρική περιοχή, δένεται από τις δυνάμεις του εχθρού. Θα μου πείτε, μα ο άνθρωπος μπορεί να μην το ξέρει. Ή να μου πείτε, μα μπορεί να το έκανε για αστείο. Έχω συναντήσει ανθρώπους. Λέω, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι αυτά τα πράγματα για πλάκα. Για αστείο. Προσέξτε. Εδώ μιλούμε για πόλεμο. Και όταν γίνεται πόλεμος, έτσι και περάσεις στα σύνορα και μπεις μέσα στο εχθρικό έδαφος, είτε μπεις για βόλτα, είτε μπεις για αστείο, είτε μπεις επειδή δεν ήξερες ότι εκεί είναι τα σύνορα, συλλαμβάνεσαι, σε πιάνουν και είσαι εχμάλωτος πολέμου. Δεν ενδιαφέρει τον εχθρό γιατί πέρασες στα σύνορα. Από τη στιγμή που τα πέρασες στα σύνορα, συλλαμβάνεσαι και είσαι εχμάλωτος πολέμου. Και σήμερα μιλάμε για αυτήν την πρόσβαση και για να την ξέρουμε μέσα στο μυαλό μας, να ξέρουμε με ποιους τρόπους ο εχθρός παίρνει εξουσία, ώστε και εμείς να φυλαγόμαστε και στους δικούς μας ανθρώπους να τους ειδοποιούμε να φυλάγονται. Αλλά κατά κύριο λόγο, για να μπορούμε, όταν θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να έρθουν κοντά στον Θεό, όταν θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να γνωρίσουν τον Κύριο και βλέπουμε ότι το μυαλό τους είναι μπλοκαρισμένο και δεν καταλαβαίνουν και υπάρχει εμπόδιο, ενώ βλέπουμε ότι η καρδιά τους θέλει να πλησιάσει τον Θεό, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν πράγματα που τους κρατάνε πίσω, να ξέρουμε ώστε να κάνουμε τη σωστή διάγνωση. Ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει θεραπεία εάν δεν γίνει πρώτα η διάγνωση. Για σκέψου τον εαυτό σου να πας σε έναν γιατρό και να του πεις, γιατρέ, ξέρεις, αισθάνομαι ότι μου πονάει το στομάχι. Υπάρχει περίπτωση ο γιατρός να σου πει, α, θα σου γράψω ένα χαπάκι. Θα πρέπει να εξετάσει γιατί σου πονάει το στομάχι. Έτσι. Να κάνει τη διάγνωση. Ποια είναι η αιτία. Εσύ που λες τα συμπτώματα. Έτσι, το τι αισθάνεσαι. Ο γιατρός πρέπει να βρει για ποιο λόγο αισθάνεσαι έτσι για να σου δώσει το αντίστοιχο φάρμακο. Δεν μπορεί με το που θα του πεις το σύμπτωμα μόνο να σου δώσει φάρμακο. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές βλέπετε ο γιατρός σου λέει, πήγαινε να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, φέρε μου τα αποτελέσματα και αφού δω τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μετά θα σου δώσω τα φάρμακα, θα σου δώσω την αγωγή που χρειάζεσαι. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό, καθώς θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Θεό, να ξέρουμε τι μπορεί να τους έχει δέσει, ώστε να τους βοηθήσουμε μετά να απελευθερωθούν. Γιατί λέω από την αρχή και θα το επαναλάβω και στο τέλος, ότι όταν κανένας δεχεί από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να δέσουν τον άνθρωπο με την ενασχόλησή του με τον αποκριθισμό, για να απελευθερωθεί χρειάζεται ο ίδιος να καταλάβει τι έκανε και αυτό να το αποκηρύξει, δηλαδή να πει δεν θέλω να έχω καμία σχέση, έτσι μετανοώ για αυτό που έκανα, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό, θέλω να φύγει από τη ζωή μου, το διώχνω από τη ζωή μου, δηλαδή λέω ότι εάν τα ήξερα αυτά τα πράγματα τότε δεν θα το είχα κάνει ποτέ. Έτσι. Αυτό είναι η αποκήρυξη. Και είναι το πρώτο βήμα για να έρθει η απελευθέρωση του ανθρώπου. Και είχαμε πει και παλαιότερα ότι ο αποκριθισμός χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτές που αγγίζουν τους πιο απλούς ανθρώπους, τους πιο λαϊκούς ανθρώπους, τους πιο καθημερινούς ανθρώπους, αυτούς που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τα δράματα και με τον πολιτισμό και με αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν πιο εκλεκτισμένες μορφές, γιατί ο εχθρός θέλει να παγιδεύσει και τους απλούς ανθρώπους και τους μορφωμένους ανθρώπους. Έτσι και τους καλλιεργημένους και τους ακαλλιέργητους. Και έτσι έχει βρει τον τρόπο με τον οποίο θα τους πλησιάσει. Και σε πολλά από αυτά που κάνει ο εχθρός, μιμείται χαρίσματα του Θεού. Μιμείται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Γι' αυτό ένας ευλογημένος αδελφός έλεγε «Ο διάβολος είναι η μαϊμού του Θεού». Συνεχώς κάνει ο Θεός κάτι, πάει αυτός και προσπαθεί να το μιμηθεί. Δεν τα καταφέρνει εντελώς, αλλά προσπαθεί να το μιμηθεί για να παγιδέψει τους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή πάρα πολλές εντολές, τη μία μετά την άλλη, ενάντια στα θέματα του αποκρυφισμού. Κυρίως ενάντια στη μαγεία, ενάντια στη μαντεία και ενάντια στον πνευματισμό. Έτσι σας διαβάζω ενδεικτικά μερικά από αυτά. Σας διαβάζω από το Λεβιτικό το 19ο κεφάλαιο και το 20ο κεφάλαιο. Λεβιτικό 19-26. Λεβιτικό 19-26. Λέει, μην εξασκείτε μαντεία ούτε μαγεία. Έτσι στο 6. Είναι καθαρή εντολή. Μην εξασκείτε μαντεία ούτε μαγεία. Και στο 31, μην απευθύνεστε σε εκείνους που καλούν τα πνεύματα ούτε στους μάντες. Μην τους συμβολεύεστε για να μην μολύνεστε από αυτούς. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Τους λέει λοιπόν, να μην ασχολείστε, όχι μονάχα εσείς να μην ασχολείστε με μαντεία και μαγεία, αλλά ούτε να πηγαίνετε να συμβουλευτείτε αυτούς που ασχολούνται με μαντεία και μαγεία, γιατί έτσι και όταν πας εσύ να συμβουλευτείς, λέει, εσύ μολύνεσαι. Έτσι. Δεν μολύνεται μόνο αυτός που ασκεί τη μαντεία και τη μαγεία, και εσύ που πας να πάρεις συμβουλή από κάποιον που κάνει μαγεία, που ασκεί μαγεία ή μαντεία, και εσύ μολύνεσαι και λέει ο Θεός, δεν θέλω να μολύνεστε. Λίγο παρακάτω στο 20ο κεφάλαιο, το χωρίο 6. Λέει, αν κάποιος στραφεί σε αυτούς που καλούν τα πνεύματα, αυτός είναι ο πνευματισμός, και στους μάντης για να τους συμβολευτεί, αυτό είναι μορφή ειδωλολατρίας. Θα στραφώ εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θα τον αποκόψω από τον λαό μου. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν θέλει να ανήκει στο λαό του κάποιος που να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο 20 του Λεβιτικού, στο 27, λέει, κάθε άνδρας ή γυναίκα που ασκούν νεκρομαντία ή μαντεία πρέπει εξάπαντος να θανατώνονται. Πρέπει να τους λιθοβολούν και η ευθύνη για το θάνατό τους θα είναι δική τους. Και εμάς τώρα αυτό μας φαίνεται σκληρό. Δηλαδή, υπάρχει εντολή όποιος ασχολείται με μαντεία ή μαγεία να θανατώνεται. Αυτό το οποίο έλεγε ο Θεός στον λαό του είναι ότι δεν θέλω να υπάρχουν ανάμεσά σας άνθρωποι οι οποίοι με τη θέλησή τους δίνουν δικαίωμα στον εχθρό να πάρει εξουσία στη ζωή τους και να είναι φορείς σατανικής εξουσίας μέσα στον λαό τον δικό. Γι' αυτό η ποινή ήταν τόσο αυστηρή. Και αν προσέξετε μέσα στην Αγία Γραφή, οι περισσότερες αμαρτίες για τις οποίες προβλεπόταν ποινή θανάτου κατά τον Μωσαϊκό νόμο, ήταν αμαρτίες που δίνουν δικαιώματα στον εχθρό πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, ο γενικός κανόνας ήταν, εάν κάποιος θέλει να έχει τον σατανά στη ζωή του και θέλει να ενεργεί με σατανική δύναμη μέσα στον λαό μου, δεν μπορεί να είναι μέσα στον λαό μου. Αν επιμένει να μείνει, θα πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει. Μας φαίνεται σκληρό, αλλά ο Θεός είχε ένα σκοπό. Και ο σκοπός ήταν να ετοιμαστεί ένας λαός μέσα από τον οποίο θα ερχόταν ο Μεσσίας, μέσα από τον οποίο θα ερχόταν ο σωτήρας της ανθρωπότητας, και ήθελε τον λαό αυτό να τον κρατήσει προφυλαγμένο από σατανικές επιδράσεις άμεσες. Γι' αυτό και ο Μωσαϊκός νόμος ήταν τόσο αυστηρός. Έτσι. Λοιπόν, συνεπώς, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, ενώ θέλει η καρδιά του να γνωρίσει τον Θεό, θέλει να προχωρήσει στη ζωή του μαζί με τον Θεό, αλλά μέσα του είναι δεμένος, αλλά μέσα του δεν μπορεί να καταλάβει, μέσα του δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτά τα οποία του λέμε, ή έχει ένα πρόβλημα σοβαρό για το οποίο οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν λύση. Λένε τι συμβαίνει, δεν ξέρουν. Οι γιατροί προσπαθούν και λένε η αρρώστια είναι αγνώστου αιτιολογίας. Δεν μπορούμε να την ελογίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Είναι καλό να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο ρωτώντας τον εάν ασχολήθηκε με κάποια μορφή αποκρυφισμού. Η πιο συνήθις μορφή αποκρυφισμού είναι η λεγόμενη μαγεία. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία είναι επίκληση δαιμονικών πνευμάτων, επίδραση πονηρών πνευμάτων, τα οποία κάποιος τα καλεί για να τον υπηρετήσουν και για να κάνουν κάτι στη ζωή κάποιου άλλου, κατά κανόνα κακό. Η μαγεία χωρίζεται σε λευκή μαγεία και σε μαύρη μαγεία. Η μαύρη μαγεία γίνεται στο όνομα του Σατανά, δηλαδή αυτός που ασκεί η μαγεία καλεί είτε τον ίδιο τον Σατανά είτε συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα, πολλές φορές γνωρίζοντας και τα ονόματά τους, και τα καλεί ζητώντας τους να επηρεάσουν τη ζωή κάποιου άλλου και να κάνουν κακό σε κάποιον άλλο. Και βέβαια σε χώρες που δεν έχουν τον δικό μας τον δυτικό πολιτισμό, αυτό γίνεται και με τρόπο εντελώς επίσημο. Σε διάφορες φυλές της Αφρικής υπάρχει ο μάγος γιατρός της φυλής, και οι άνθρωποι για οποιοδήποτε πρόβλημα τους πάνε σε αυτόν τον μάγο γιατρό για να τους λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, και είναι το επίσημο του όνομα ότι είναι ο μάγος γιατρός. Στις πολιτισμένες κοινωνίες τα πράγματα είναι πιο διαφορετικά, δεν έχει τόσο επίσημη μορφή, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και υπήρχε και στην αρχαιότητα, υπάρχει και σήμερα. Υπάρχει λοιπόν η μαύρη μαγεία που γίνεται στο όνομα του Σατανά, και υπάρχει η λευκή μαγεία που είναι πιο επικίνδυνη, γιατί είναι κρυμμένη. Δηλαδή τι? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασκούν μαγεία καθώς επικαλούνται το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Παναγίας, το όνομα των Αγίων, και σου λένε να πεις φράσεις, κομμάτια από την Αγία Γραφή, κομμάτια από τη Θεία Λειτουργία, και σου λέει ότι μέσα από αυτά θα έρθει η επίδραση, η καλή επάνω σου, θα θεραπευτείς από κάτι, θα ξεματιαστείς από κάτι, θα γλιτώσεις από κάποια κακή επίδραση. Και πολλοί άνθρωποι που ασκούν λευκή μαγεία δεν το ξέρουν ότι αυτό γίνεται με σατανική δύναμη. Θυμάστε που σας είχα πει και άλλη φορά την περίπτωση ενός ανθρώπου που είχα την ευκαιρία να διαγωνίσω, που έλεγε: μα εγώ μιλάω με καλούς αγγέλους, μιλάω με αγγέλους του Θεού, και δεν είχε καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήτανε πνεύματα πονηρά που μετασχηματίζονταν σε αγγέλους φωτός, όπως λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι. Πώς ξεχωρίζεις ότι κάτι είναι μαγική πράξη και δεν είναι πράξη πίστης? Διότι η μαγική πράξη δεν έχει μέσα τη πίστη. Λειτουργεί μηχανικά. Δηλαδή, θα σου πει, θα επικαλεστείς τρεις φορές το όνομα του Θεού, τρεις φορές το όνομα του Χριστού, τρεις φορές το όνομα της Παναγίας, τρεις φορές το όνομα του Τάδε Αγίου. Μετά θα πεις το Πάτερ ημών τρεις φορές. Θα πεις την Τάδε φράση από τη Θεία Λειτουργία 7 φορές. Θα πεις και το αποτέλεσμα θα είναι να γίνεις καλά ή να τακτοποιηθεί το θέμα που θέλεις. Δηλαδή, η λευκή μαγεία λειτουργεί με τρόπο μηχανικό, έτσι, να κάνεις κάτι και θα λειτουργήσει μηχανικά, πες αυτό και θα γίνει εκείνο, κάνε αυτό και θα γίνει εκείνο, χωρίς να υπάρχει μέσα ότι πρέπει να πιστεύεις, ότι πρέπει να ζητήσεις από τον Θεό να αλλάξει τη ζωή σου, ότι πρέπει η ζωή σου να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και να εμπιστεύεσαι στον Λόγο του Θεού για να ενεργήσει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όπου βλέπετε ότι κάτι λειτουργεί μηχανικά και χωρίς να υπάρχει πίστη, δηλαδή έχεις δεν έχεις πίστη, πες το και θα γίνει, αυτό ανήκει στον χώρο της μαγείας, της λευκής μαγείας. Ένα δεύτερο στοιχείο αποκρυφισμού μετά τη μαγεία, βλέπετε το διαβάσαμε και εδώ πέρα μέσα, ήταν η μαντεία. Τι είναι η μαντεία? Η μαντεία είναι η πρόγνωση του μέλλοντος. Και βλέπετε ότι στις μέρες μας, καθώς ήρθε η οικονομική κρίση, έχετε προσέξει ότι στην τηλεόραση πλήθαιναν οι εκπομπές, οι διαφημίσεις, οι οποίες προωθούν την μαντεία.
Σου λέει μην αφήνεις αυτούς τους δύσκολους καιρούς τα πράγματα στην τύχη. Πάρε στο τηλέφωνο τάδε, τάδε, τάδε και θα σε καθοδηγήσουν σωστά και θα σου πούν τι πρέπει και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία μορφή μανδύας, πρόγνωσης του μέλλοντος. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το μέλλον? Η απάντηση είναι ότι το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Και η μανδύα τι κάνει? Προσπαθεί να μιμηθεί ένα χάρισμα του Θεού που είναι η προφητική αποκάλυψη. Γιατί ο Θεός που γνωρίζει το μέλλον μπορεί να δώσει σε έναν δικό του άνθρωπο με προφητικό χάρισμα τη γνώση του μέλλοντος. Αλλά εδώ μιλούμε για πρόγνωση του μέλλοντος χωρίς κανένας να έχει σχέση με τον Θεό. Και άνθρωποι που ασκούν μανδύα δεν γνωρίζουν το μέλλον. Αυτό που γνωρίζουν είναι τα σχέδια του σατανά για το μέλλον. Έτσι. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές αυτό που έρχεται ως αποτέλεσμα της μανδύας είναι μια κακή πρόβλεψη, μια κακή πρόωρηση. Θα σου συμβεί αυτό το κακό, θα σου συμβεί εκείνο το κακό. Και υπάρχουν διάφορες μορφές μανδύας. Μπορεί να ασκεί κάποιος μανδύα βλέποντας οράματα. Βλέπετε και εδώ μιμείτε τις οράσεις του Θεού ο εχθρός. Μπορεί να χρησιμοποιεί την λεγόμενη κρυστάλλινη σφαίρα, μέσα σε μια κρυστάλλινη σφαίρα να βλέπει, υποτίθεται, το μέλλον, στην πραγματικότητα τα σχέδια του εχθρού για το μέλλον. Μπορεί να έχει τη μορφή της χαρτομαντίας, είτε με απλή τράπουλα, πασχέντζες και τα λοιπά, είτε με τις λεγόμενες κάρτες ταρό, οι οποίες τελευταία έχουν γίνει και της μόδας. Έτσι. Όλα αυτά ανήκουν στο χώρο της μανδύας. Μπορεί να είναι χειρομαντία, δηλαδή για να δω το χέρι σου και με βάση τις γραμμές. Θυμάμαι έναν άνθρωπο του Θεού, πήγε κάποια γυναίκα, του λέει δώσ' μου το χέρι σου να σου πω τη μοίρα σου. Της λέει αυτός, να σου πω εγώ τη δική σου τη μοίρα. Λέει, ξέρεις και εσύ να λες τη μοίρα. Λέει, να σου πω. Η μοίρα σου είναι ότι ο Θεός θέλει να ζήσεις μαζί του και θέλει και σε καλή κοντά του και σου δίνει ευκαιρία τώρα που με γνώρισες να έρθεις στα πόδια τα δικά σου. Έτσι. Και ο Θεός σου δίνει αυτή την ευκαιρία και αν δεν την εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία να αρθείς να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό, η ζωή σου πάει για καταστροφή. Αλλά ο Θεός δεν θέλει για σένα την καταστροφή. Ο Θεός θέλει να σε σώσει. Ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει. Θέλει να σε ευλογήσει. Αυτή είναι η δική σου η μοίρα. Αλλά βλέπετε, υποτίθεται ότι βλέποντας τις γραμμές που σχηματίζονται στο χέρι του ανθρώπου μπορεί να γίνεται η χειρομαντία. Το άλλο που είναι πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα είναι η καφεμαντία. Ήπιαμε το καφεδάκι, να γυρίσουμε το φιλτζάνι ανάποδα και από το σήμα που θα πάρει ο καφές να δούμε ποιο είναι το μέλλον. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτό το κάνουν έτσι, μέσα στην άγνοια, το κάνουν για αστείο, το κάνουν για πλάκα, άλλοι το κάνουν σοβαρότερα. Το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει κανένας να παίζει με πράγματα εχθρικά, διότι δένεται και μετά έχει προβλήματα στο να προχωρήσει στη σχέση του με τον Θεό. Επίσης στη μανδύα ανήκει και ο λεγόμενος πίνακας ουΐγια ή η λεγόμενη πνευματιστική δέλτος, που είναι ένας πίνακας. Το ουΐγια είναι παρμένο από την γαλλική λέξη για το ναι, που είναι ουΐ, και από τη γερμανική λέξη για, που είναι το ναι. Είναι το ναι δηλαδή στα γαλλικά και στα γερμανικά ουΐγια. Λοιπόν, χρησιμοποιούν αυτόν τον πίνακα και για μανδύα, τον χρησιμοποιούν και για πνευματισμό. Μία τρίτη κατηγορία εκτός από τη μανδύα και τη μαγεία είναι η αστρολογία, δηλαδή τα οροσκόπια και τα ζώδια. Η λέξη οροσκόπιο προέρχεται από το όρα και το σκοπαίο σκοπό, που σημαίνει παρατηρώ. Υποτίθεται ότι ο οροσκόπος είναι το άστρο, ο πλανήτης ο οποίος παρατηρεί από πάνω την ώρα της γέννησης ενός ανθρώπου. Και η λέξη ζώδιον από το ζωήδιο σημαίνει ζωάκι στην πραγματικότητα, έτσι. Ζώον είναι η λέξη στα αρχαίτικα, το υποκοριστικό του ζώων είναι ζωίδιον, ζωάκι δηλαδή, και από αυτό το ζωίδιον προήλθε η λέξη ζώδιον, τα ζώδια. Επειδή υπάρχουν διάφοροι αστερισμοί που έχουν σχήματα ζώων και οι οποίοι ανατέλουν, καθώς υπάρχουν οι κινήσεις των άστρων, ανατέλουν σε διάφορες εποχές, δηλαδή είναι ορατοί αυτοί οι αστερισμοί πάνω στην Γη από μια ορισμένη εποχή μέχρι την άλλη, και οι αρχαίοι τα είχαν μελετήσει αυτά, ήταν ο λεγόμενος ζωδιακός κύκλος. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, υπάρχει. Ο ζωδιακός κύκλος υπάρχει στο σύμπαν, έτσι. Είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα να πιστεύει κανένας ότι η ζωή του ανθρώπου δεν καθορίζεται από τον Θεό, δεν καθορίζεται από το ποια θα είναι η σχέση του με τον Θεό και η πορεία του με τον Θεό, αλλά καθορίζεται ανάλογα με το πότε έχει γεννηθεί και ποιος τέτοιος αστερισμός βρισκόταν σε μεσουράνημα ή ήταν ορατός στον ορίζοντα κατά την εποχή που γεννήθηκε. Επίσης, μια τέταρτη κατηγορία είναι ο πνευματισμός. Ο πνευματισμός, εκτός λοιπόν από τη μαγεία, τη μαντεία και την αστρολογία, είναι και ο πνευματισμός, και αυτά τα τέσσερα είναι με τα οποία ασχολούνται και οι πιο απλοί άνθρωποι. Ο πνευματισμός είναι η επίκληση πονηρών πνευμάτων, το να καλέσει κανένας πονηρά πνεύματα να εμφανιστούν. Συνήθως, αυτοί που ασχολούνται με τον πνευματισμό λένε στους ανθρώπους ότι μπορεί να καλέσουν το πνεύμα ενός πεθαμένου. Έτσι, οπότε κάποιος έχει χάσει τη γυναίκα του, κάποια έχει χάσει τον άντρα της, τον πατέρα του, τη μητέρα του, το παιδί του, πηγαίνει και λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να μου φέρεις να μιλήσω με το πνεύμα του πατέρα μου, του παππού μου κτλ. Και γίνεται μια τελετή στην οποία καλούνται τα πονηρά πνεύματα και εμφανίζεται το πνεύμα το πονηρό, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει με τη φωνή του πατέρα που καλούν ή του παιδιού που καλούν, και ο άλλος νομίζει ότι μίλησε με τον δικό του άνθρωπο που είχε πεθάνει. Στην πραγματικότητα κανένας δεν έχει εξουσία πάνω στα πνεύματα των νεκρών. Τα πνεύματα των νεκρών ή είναι νεκροί που είναι με τον Κύριο και είναι στην παρουσία του Κυρίου και στη δόξα του Κυρίου, ή είναι νεκροί που πέθαναν μακριά από τον Ιησού Χριστό, μακριά από τον Θεό και βρίσκονται μακριά από την παρουσία του Θεού, και δεν μπορεί κανένας να τα μετακινήσει και να τα μεταφέρει και να τα καλέσει όποτε θέλει. Συνεπώς, αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι παγιδεύονται. Και μετά, αφού τελειώσουμε, και θα σας πω και τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα δούμε μέσα από την Αγία Γραφή μια τέτοια περίπτωση πνευματισμού, διότι έχουμε μια μοναδική περίπτωση που έχουμε τέτοια πρόσκληση πνεύματος νεκρού στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, οι επόμενες κατηγορίες είναι κατηγορίες με τις οποίες ασχολούνται άνθρωποι που είναι, ας το πούμε, πιο καλλιεργημένοι. Ασχολούνται περισσότερο με θέματα του μυαλού. Έτσι, η επόμενη κατηγορία αποκρυφιστική είναι η λεγόμενη υπεραισθητική αντίληψη. Υπεραισθητική αντίληψη. Και σε αυτήν ανήκουν η τηλεπάθεια, δηλαδή να μπορεί κανένας να μεταβιβάσει κάπου τη σκέψη του. Δηλαδή θέλεις να κάνεις τον άλλον να σκέφτεται όπως εσύ. Θα δείτε ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν μέσα στο στοιχείο της επιβολής, να επιβληθεί στον άλλον. Έτσι, ενώ ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας, ο εχθρός δεν σέβεται την ελευθερία μας, και οι άνθρωποι που υπηρετούν με εχθρικές δυνάμεις επίσης δεν σέβονται την ελευθερία των ανθρώπων. Εδώ ανήκει επίσης και η διόραση, δηλαδή η αντίληψη από μεμακρυσμένων γεγονότων. Να καταλαβαίνει κανένας κάτι το οποίο έχει γίνει κάπου μακριά και δεν έχει άμεση αντίληψη. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ο εχθρός μιμείται τον λόγο γνώσεως τον οποίο δίνει ο Θεός. Διότι και ο Θεός αποκαλύπτει πράγματα τα οποία έγιναν, αλλά τα αποκαλύπτει με ένα σκοπό. Με σκοπό την προσευχή, με σκοπό την αποτροπή, με σκοπό τη διόρθωση, με σκοπό να έρθουν οι άνθρωποι στα πόδια του Χριστού. Εδώ όμως ο σκοπός είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς ο αντίθετος. Να δώσει κανένας εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που υπηρετεί μέσα από αυτούς τους τρόπους, και έτσι ο άνθρωπος που πηγαίνει σε αυτόν να δεθεί περισσότερο. Έτσι. Σε αυτό ανήκει και η ανάγνωση σκέψης. Λέει, θέλεις να σου πω τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στην πραγματικότητα ο εχθρός δεν γνωρίζει τις σκέψεις μας. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, διότι εσύ Κύριε, μόνο εσύ γνωρίζεις τα καρδίας των ιών των ανθρώπων. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας. Και σας είχα αναφέρει και παλαιότερα μία περίπτωση, αξίζει τον κόπο να την πω και για όσους δεν ήταν τότε, για μία κοπέλα που είχε πάρει την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό, σωτήρα της και Κύριό της, να δώσει την Κυριακή της ζωής της στον Ιησού Χριστό πριν από μία εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα, μία εβδομάδα αργότερα, ήρθε στην εστία που έμενε εδώ στη Δυτική Εστία Θεσσαλονίκης, ήρθε στο γραφείο της ένα από τα ισχυρότερα medium των Αθηνών. Και έκανε επίδειξη της δύναμής του. Λέει, θέλεις να σου πω, εσύ τι σκέφτεσαι, είπε σε μία. Και ήταν η κοπέλα που είχε γνωρίσει τον κύριο πριν από μία εβδομάδα. Του λέει, για πες αυτή εδώ τι σκέφτεται, του λέει. Και άρχισε το medium να προσπαθεί να ζορίζεται, να συγκεντρώνεται, να προσπαθεί. Λέει, δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται. Έτσι. Μία εβδομάδα μαζί με τον κύριο, ο εχθρός δεν είχε πρόσβαση στο μυαλό της. Γιατί είχε πρόβλημα στο μυαλό των άλλων? Γιατί στο μυαλό των άλλων αυτός του εισηγούνταν τις σκέψεις και μετά τις διάβαζε. Έτσι. Αυτές τις σκέψεις που ο εχθρός τις εισηγούνταν και αυτοί τις υιοθετούσαν, τις διάβαζε κιόλα και τις έλεγε κιόλα. Για τον πιστό λοιπόν, και δεν ήταν να πεις ότι ήταν ένας παλιός πιστός προχωρημένος σε μια ζωή που έζησε μαζί με τον Θεό δυνατά κλπ. Μία εβδομάδα μαζί με τον Θεό. Και δεν μπορούσε να γνωρίσει το μυαλό της και τη σκέψη της ένας πεπειραμένος πνευματιστής. Σε αυτή την επιρεστητική αντίληψη ανήκει και το περίφημο εκρεμές, όπου κρατάει κανένας ένα εκρεμές πάνω από ένα ισοσχερή σταυρό και ανάλογα με το ποια θα είναι η ταλάντωση του εκρεμούς μπορεί να πάρει, όπως λένε, οδηγία για τη ζωή του. Όλα αυτά ανήκουν στην υπεραισθητική αντίληψη. Μια άλλη κατηγορία είναι οι λεγόμενες τεχνικές νοητικής επέκτασης. Η πιο συνηθισμένη, η πιο γνωστή είναι ο λεγόμενος υπερβατικός διαλογισμός. Σας είπα ότι αυτά είναι πράγματα με τα οποία ασχολούνται οι πιο καλλιεργημένοι, οι πιο κουλτουριάριδες, έτσι, πιο περίτεχνα πράγματα, ο υπερβατικός διαλογισμός. Τι είναι ο υπερβατικός διαλογισμός? Είναι να πάψει κανένας την διανοητική του δραστηριότητα για να συνειδητοποιήσει τον βαθύτερο εαυτό του. Έτσι. Κάποιος με συνειδητό τρόπο σταματάει τις νοητικές του διεργασίες, το μυαλό του, να δουλεύει το μυαλό του δηλαδή, για να γνωρίσει τάχα την υπερβατική του συνείδηση, τον πραγματικό του εαυτό, τον πραγματικό του εγώ. Αλλά προσέξτε, ο Θεός μας έδωσε το μυαλό και μας έδωσε τη θέληση. Και έκανε τη θέλησή μας ελεύθερη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι μας έδωσε ελεύθερη θέληση, για να την χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Και ο ίδιος μας προτρέχει να την χρησιμοποιούμε για καλό και μας καλεί να την χρησιμοποιούμε τη θέλησή μας για να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο και να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν περισσότερο. Αλλά είναι ελεύθερη η θέλησή μας και η θέλησή μας κανονίζεται από το μυαλό μας, από αυτά που σκεφτόμαστε. Είναι λοιπόν επικίνδυνο να θέτει κανένας το μυαλό του σε αχριστία. Το μυαλό πρέπει να το χρησιμοποιούμε και πρέπει να το χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και με τις οδηγίες του Θεού. Το να βάλεις το μυαλό σου στην άκρη είναι επικίνδυνο, γιατί ανοίγει δρόμο στον εχθρό για να επιδράσει στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο υπνοτισμός. Έτσι, όπου κάποιος φέρνει κάποιον άλλον σε κατάσταση ύπνωσης, με αποτέλεσμα να τον επηρεάζει με αυτά που λέει. Έτσι, του λέει πράγματα και με αυτήν την λεκτική επιρροή ενεργεί επάνω. Σας είπα ότι όλα αυτά είναι μέσα επιβολής στην πραγματικότητα, όπως στην ίδια κατηγορία ανήκει και η χρήση παρεστησιογόνων. Έτσι, ναρκωτικών. Γιατί όταν κανένας παίρνει ναρκωτικά, παίρνει παρεστησιογόνες ουσίες, το μυαλό του δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και η θέλησή του εξασθενίζει. Και ο εχθρός αυτό θέλει. Το μυαλό μας να μην λειτουργεί κανονικά και η θέλησή μας να είναι εξασθενημένη. Και η τελευταία κατηγορία είναι η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων. Όπως είναι η τηλεκίνηση. Να μπορεί κανένας χωρίς μηχανικά μέσα να μετακινήσει κάτι, να πάρει κάτι από εδώ και να το πάει εκεί, έτσι. Ή η ανύψωση, να μην πατάει στο έδαφος αλλά να υψωθεί και να βρίσκεται στον αέρα. Όλα αυτά φυσικά με αρνητικές πνευματικές δυνάμεις. Όπως επίσης σε αυτήν την πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων είναι και η λεγόμενη αστρική προβολή. Αυτοί που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα πιστεύουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από 6 σώματα και ένα από τα σώματα αυτά είναι το λεγόμενο αστρικό σώμα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, την αστρική προβολή, αυτό το αστρικό σώμα φεύγει από τα υπόλοιπα, έτσι. Φεύγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του και κάνει ταξίδια και μετά επιστρέφει. Πολλοί που το δοκίμασαν έπαθαν πολύ σοβαρές ζημιές, πολύ σοβαρές παθήσεις στο σώμα τους. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα με τα οποία μπορεί ο εχθρός να έχει πρόσβαση στη ζωή του ανθρώπου και ο λόγος που σας τα επανέλαβα μία ακόμα φορά είναι γιατί είναι σημαντικό έστω και ως ιδέες, έστω και ως ονόματα να τα ξέρουμε. Και όταν κάποιος άνθρωπος που θέλει να προχωρήσει στη ζωή του με τον Θεό, που θέλει να γνωρίσει με τον Θεό, μας λέει, ξέρεις, θέλω αλλά δεν μπορώ. Προσέξτε. Το θέλω αλλά δεν μπορώ είναι μια πάρα πολύ σημαντική φράση που πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη μας. Παλιά ξέρετε λέγαμε όλοι δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει μόνο δεν θέλω. Δεν έχετε ακούσει τη φράση. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει μόνο δεν θέλω. Όχι, υπάρχει το θέλω αλλά δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να θέλει αλλά να έχει δεθεί από δυνάμεις πνευματικές οι οποίες δεν τον αφήνουν και χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται απελευθέρωση ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε μία περίπτωση τέτοιου πνευματισμού. Είναι η περίπτωση που διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ στο 28ο κεφάλαιο από το χωρίο 9 και μετά. Α. Σαμουήλ, πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που λέγεται και πρώτο βασιλείο, κεφάλαιο 28. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ο Σαούλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, έχει απομακρυνθεί από τον Θεό, έχει παρακούσει στο θέλημα του Θεού και ο Θεός του έχει πει, κοίταξε, σου αφαιρώ τη βασιλεία, θα την δώσω σε άλλον. Ο Σαούλ καταλαβαίνει ότι αυτός ο άλλος είναι ο Δαβίδ και κυνηγάει τον Δαβίδ να τον σκοτώσει. Έτσι. Από το 19ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του Σαμουήλ μέχρι το 28ο που είμαστε εδώ, σχεδόν 10 κεφάλαια, προσπαθεί ο Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ. Και παρόλο που ο Δαβίδ είχε δύο ευκαιρίες αυτός να σκοτώσει τον Σαούλ, δεν τον πείραξε. Και ο Σαούλ αντί από αυτό να βάλει μυαλό και να πει πω τι πάω να κάνω. Εδώ πέρα τον άνθρωπο κυνηγάω να τον σκοτώσω. Του δόθηκε ευκαιρία αυτός να με σκοτώσει και δεν με σκότωσε. Αντί να μετανοήσει για τη στάση του, συνεχίζει να προσπαθεί να τον σκοτώσει. Και κάποια στιγμή πεθαίνει ο Σαμουήλ που ήταν ο προφήτης που με οδηγία του Θεού είχε κάνει βασιλιά τον Σαούλ. Και ο Σαούλ, έρχονται οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν εναντίον του λαού Ισραήλ και ο Σαούλ ήρθε στα δύσκολα και πάει να ρωτήσει τον Κύριο, Κύριε, τι να κάνω τώρα. Αλλά βλέπετε, όταν ζει κανένας μία ζωή παρακοής, δηλαδή ξέρει το θέλημα του Θεού και πάει αντίθετα, ξέρει και πάει αντίθετα, ο Θεός δεν είναι πυροσβεστική υπηρεσία. Θεός εκεί, φτιάσαμε φωτιά, έρχεσαι αμέσως, ευχαριστώ πολύ. Δεν λειτουργεί. Ζεις μαζί με τον Θεό μία ζωή καθημερινής σχέσης με τον Θεό και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή βεβαίως θα απευθυνθεί στον Θεό και ο Θεός θα επέμβει. Έτσι. και ρωτάει τον Κύριο και λέει ο Κύριος δεν το απάντησε. Ούτε μέσα από τους προφήτες του απάντησε, ούτε με κανένα όνειρο, όραμα του απάντησε, ούτε μέσα από κάτι κλήρους που ρίχνανε εκείνη την εποχή, τα ουρίν και τα θουμίλ, μέσα από τα οποία προσπαθούσαν να καταλάβουν το θέλημα του, ούτε με αυτά απάντησε. Και λέει, διαβάζω στο 7, 1 Σαμουήλ 28:7, τότε διέταξε ο Σαούλ τους αξιωματούχους του, βρέστε μου μία γυναίκα που να επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών, για να πάω σε αυτήν και να τη ρωτήσω. Στο μεταξύ, αν δείτε λίγο πιο μπροστά στο 3, λέει και ο Σαούλ είχε διώξει τους νεκρομάντες και τους μάντες από τη χώρα. Επειδή ο Θεός είχε απαγορεύσει να υπάρχουν μάντες μέσα στο λαό, τους είχε διώξει. Τώρα που ήρθαν τα δύσκολα, λέει, για δες, δεν υπάρχει καμία μάντησα. Να πάω. Εκείνοι του απάντησαν, υπάρχει μία γυναίκα νεκρομάντησα στην Ενδόρ. Τότε μεταμφιέστηκε ο Σαούλ και έφυγε μαζί με δύο άντρες. Λοιπόν, για να μην το γνωρίσει, διότι αυτός είχε βγάλει την εντολή να φύγουν όλοι. Έτσι, τους είχε διώξει. Τώρα χρειάζεται τη βοήθειά τους, μεταμφιέζεται να πάει, να μην τον καταλάβουν ότι είναι ο Σαούλ. Πηγαίνει λοιπόν, στην αρχή η μάντησα είχε αντίρρηση. Μα λέει, δεν ξέρεις τι έκανε ο Σαούλ εδώ πέρα, τους μάντησες, τους έδιωξε όλους από τη χώρα. Πας να με παγιδέψεις. Όχι, τους λέει. Και μας λέει, σου αρπίζομαι στον αληθινό Θεό, δεν θα πάθεις κανένα κακό. Θυμάστε την εντολή, δεν θα λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σε βηματέο. 11. Ποιον θέλεις να σου φέρω, ρώτησε η γυναίκα. Και ο Σαούλ απάντησε, θέλω να μου φέρεις τον Σαμουήλ. Η γυναίκα όταν είδε τον Σαμουήλ έβγαλε μια δυνατή κραυγή και φώναξε στον Σαούλ. Γιατί με γέλασες αφού εσύ είσαι ο Σαούλ. Καταλαβαίνετε ότι καθώς βλέπει αυτό το πνεύμα να ανεβαίνει επάνω η γυναίκα, αναγνωρίζει και τον Σαούλ. Της λέει αυτός, μη φοβάσαι. Της λέει ο βασιλιάς, τι είδες, η γυναίκα του απάντησα, είδα ένα πνεύμα να ανεβαίνει από τα βάθη της γης. Πώς είναι η μορφή του, τη ρώτησε. Είναι ένας γέρος, είπε εκείνη, που ανεβαίνει τυλιγμένος με ένα μανδύα. Ο Σαούλ αναγνώρισε ότι αυτός ήταν ο Σαμουήλ και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, γιατί με κάλεσες να ανέβω και με ανησύχησες. Βρίσκομαι σε πολύ μεγάλη στεναχώρια, σε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια, του είπε ο Σαούλ. Οι Φιλιστέοι πολεμάνε εναντίον μου και ο Θεός έφυγε μακριά μου. Δεν μου απαντάει πια ούτε με προφήτες, ούτε με όνειρα, γι' αυτό κάλεσα εσένα να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Ξέρετε, για αυτό το θέμα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, όχι μονάχα από τους νεότερους θεολόγους, αλλά και παλαιότερα, και από τους πατέρες της Εκκλησίας. Και υπήρχαν δύο διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό. Η μία ήταν ότι ο Θεός κατ' εξαίρεση επέτρεψε στον Σαμουήλ να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, στο πνεύμα δηλαδή του Σαμουήλ, πραγματικά να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της μάντησας και να έρθει. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των πατέρων της Εκκλησίας συμφωνεί ότι εδώ δεν συνέβη καμία εξαίρεση. Ότι έγινε αυτό που είναι το συνηθισμένο. Τι δηλαδή, ότι ένα πονηρό πνεύμα εμφανίστηκε, πήρε τη μορφή του Σαμουήλ, έτσι, πήρε την εξωτερική εμφάνιση του Σαμουήλ, ένας γέρος λέει, ντυμένος με μανδύα. Το πνεύμα του πονηρού είχε ακούσει τι είχε πει ο Σαμουήλ στον Σαούλ όσον ζούσε. Και εδώ στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε παρακάτω, του λέει ακριβώς τα ίδια. Έτσι. Έριξα μια ματιά στο τι, πώς ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας στο χωρίο και ο Οριγένης λέει ότι εδώ πέρα ο Σαμουήλ δεν ήταν δυνατόν να προσκληθεί ένας ευσεβής άνθρωπος του Θεού από μια νεκρομάντισσα. Και ο Γρηγόριος Νήσις, ξέρετε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Γρηγόριος Νήσις ήταν ο αδελφός κατά σάρκα του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Γρηγόριος Νήσις λοιπόν έχει γράψει έναν ολόκληρο λόγο περί της εγκαστρινήθου, γιατί στη μετάφραση των 70 η νεκρομάντισσα αυτή ονομάζεται εγκαστρινήθος. Ξέρετε, εγκαστρινήθος σημαίνει αυτός που μιλάει από μέσα από την κοιλιά του. Εγκαστρινήθος, που μύθος είναι ο λόγος. Έτσι λοιπόν, και ο Γρηγόριος Νήσις λέει, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι εδώ κατ' εξαίρεση εμφανίστηκε ο Σαμουήλ, αλλά λέει και ο Γρηγόριος Δύσης, δεν πιστεύω ότι ήταν ο Σαμουήλ εδώ. Πιστεύω ότι συνέβη και εδώ, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση. Δηλαδή, ένα πονηρό πνεύμα πήρε τη μορφή του Σαμουήλ και με τη μορφή αυτή εμφανίστηκε και με τη μορφή αυτή μίλησε και με τη μορφή αυτή επικοινώνησε με τον Σαούλ. Και στην πραγματικότητα, αυτό που συνεχίζει και λέει το πνεύμα αυτό είναι ο Κύριος έκανε εκείνο που σου είχα αναγγείλει εκ μέρους του. Αφαίρεσε τη βασιλεία από τα χέρια σου και την έδωσε σε έναν άλλον, τον Δαβίδ. Έτσι. Αυτό που του είχε πει, αν δείτε πιο μπροστά και στο 15ο κεφάλαιο, κατευθείαν ο ίδιος ο Σαμουήλ του είχε πει στον Σαούλ, απλώς δεν του είχε πει το όνομα του Δαβίδ. Του είχε πει σε έναν άλλον καλύτερό σου. Εδώ πέρα, επειδή ήδη πια τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και έχει γίνει η χρήση του Δαβίδ, αναφέρεται και το όνομα του Δαβίδ. Προσέξτε, ο Σαούλ παγιδεύτηκε ακόμα περισσότερο από αυτό το οποίο έκανε. Και στο πρώτο χρονικό, όταν μιλάει για τον θάνατό του, αναφέρει ως ειδικό λόγο και αυτό το γεγονός. Πρώτο χρονικών, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 13, έτσι πέθανε ο Σαούλ, γιατί απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε στις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Και καταλαβαίνετε ότι αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο δεν ήταν απλώς ότι ρώτησε τον Κύριο και όταν δεν πει απάντηση έφεξε, αλλά το να συμβουλευτεί τον Κύριο ήταν να επιστρέψει στον Κύριο, να μετανοήσει για τη στάση του, να μετανοήσει για την αμαρτία του και να ζητήσει την συμβουλή και την οδηγία του Κυρίου. Το αποτέλεσμα λοιπόν του αποκριθισμού είναι πάντοτε καταστρεπτικό. Ας πούμε, στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, 17ο κεφάλαιο και φορία 17 και 18, λέει ότι καταστράφηκε το βόρειο βασίλειο επειδή άρχισε να δίνει προσοχή σε μάγους και σε μάνες. Έτσι. Το Βόρειο Βασίλειο το 722 π.Χ. το καταλαμβάνουν οι Ασσύριοι και οι 10 φυλές του Ισραήλ παίρνονται εχμάλωτες και πάβει να υπάρχει το Βόρειο Βασίλειο. Και μας λέει εδώ στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων ότι εξαιτίας της αμαρτίας που υπήρχε και ιδιαίτερα της ενασχόλησης με τη μαντία. Στο δεύτερο βασιλείον 21.6 μας λέει ότι ο Μανασής, ο βασιλιάς του Ισραήλ, καταστρέφεται επειδή ασχολήθηκε με μαντία και μαγεία και επειδή πήρε συμβούλους μάντης και ιονοσκόπους κτλ. Έτσι λοιπόν είναι φανερή και μέσα στην Αγία Γραφή αλλά και μέσα στην εμπειρία αυτό το γεγονός ότι όταν ένας άνθρωπος ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα δεν είναι πνευματικά. Και είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να ξέρουμε από τι έχει δεθεί κάποιος και αν είναι διατεθειμένος αυτό από το οποίο δέθηκε να το αποκηρύξει, να το διώξει από τη ζωή του. Προσέξτε, μερικές φορές οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν χρόνια με τέτοια ζητήματα είναι επιρρεπείς, το μυαλό τους είναι επιρρεπές στο να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό χρειάζεται μια πολύ βαθιά μετάνοια. Και χρειάζεται βαθιά απόφαση να εγκαταλείψει κανένας αυτήν την ζωή, να αποκηρύξει κάθε απασχόληση. Έτσι λοιπόν όταν χρειαστεί να διακονήσετε κάποιον τέτοιον άνθρωπο, αυτό που θα του πείτε είναι... Θέλω να πεις μπροστά στον Θεό και μπροστά στον αόρατο πνευματικό κόσμο που σε ακούει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αποκηρύττω, αλλά θα το πεις μέσα από την καρδιά σου, αποκηρύττω κάθε σχέση με αυτό που έκανα. Και να το πει ποιο ήταν αυτό που έκανα. Μαντία, μαγεία, οτιδήποτε ήταν. Το διώχνω από τη ζωή μου, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό, θα ήθελα να μην το έχω κάνει. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού διακηρύττω να το ακούσει ο όρατος πνευματικός κόσμος ότι δεν θέλω να έχω καμία απολύτως σχέση με καμία δύναμη του εχθρού που σχετίζεται με αυτό το ζήτημα. Γιατί αδέλφια μου, Αυτό το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος για να προχωρήσει στη ζωή του με τον Θεό είναι η απελευθέρωση. Και θα ήθελα να ανοίξουμε και να τελειώσουμε με αυτό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, να δούμε τι λέει ο Ιησούς Χριστός για το θέμα της απελευθέρωσης. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, χωρία 31 έως 36. Κατά Ιωάννην 8:31. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν. Προσέξτε, είναι λόγια του Χριστού σε Ιουδαίους που πίστεψαν, όχι σε αυτούς που δεν πίστευαν. Σε αυτούς που έλεγαν τώρα, είναι ο απεσταλμένος του Θεού, είναι ο Μεσσίας ή δεν είναι. Τα λέει σε αυτούς που πίστεψαν. Και τι τους λέει. Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, στο κείμενο είναι μείνετε εν το λόγο του εγώ, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Με άλλα λόγια, η προϋπόθεση είναι η υπακοή στο λόγο του Θεού. Δηλαδή, να μείνει κανένα στο λόγο του Θεού, να μελετήσει το λόγο του Θεού, να μελετήσει την Αγία Γραφή, να γεμίσει το μυαλό του και η καρδιά του από την Αγία Γραφή και να γεμίσει, καθώς ο ίδιος θα έχει μέσα του, διάθεση υπακοής στο λόγο του Θεού. Και καθώς λέει θα μελετάτε το λόγο μου, μελετήσει το λόγο μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια, γιατί ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, και η αλήθεια αυτή θα σας ελευθερώσει. Προσέξτε, η προσευχή μας για απελευθέρωση, το να επιτιμήσουμε ένα πονηρό πνεύμα για να αφήσει έναν άνθρωπο ελεύθερο, μπορεί να έχει αποτελέσματα φανερά εκείνη την ώρα. Αλλά για να έρθει στη ζωή του πλήρης απελευθέρωση, χρειάζεται ο άνθρωπος να γεννήσει από τα λόγια του Θεού. Προσέξτε, αυτό που ελευθερώνει πραγματικά είναι η αλήθεια. Προσωρινά από τη δική μας την προσευχή μπορεί να αισθανθεί ανακούφιση, μπορεί να αισθανθεί απελευθέρωση, μπορεί να αισθανθεί ότι ένα βάρος έφυγε από πάνω και έτσι γίνεται. Αλλά για να έρθει ουσιαστική απελευθέρωση στη ζωή του, χρειάζεται να μείνει στα λόγια του Θεού, να γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια του Θεού είναι αυτή που θα τον ελευθερώσει. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω, αυτοί οι άνθρωποι του είπαν, μα εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Το απάντησαν και ποτέ δεν υπήρξαν δούλοι κανενός. Πώς λες θα ελευθερωθείτε. Οι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει ότι δεν ήταν ελεύθεροι. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Τους είπε, προσέξτε, συνεχίζετε να κάνετε αμαρτία. Άμα συνεχίζετε συνεχώς σε μία αμαρτία, είστε δούλοι της αμαρτίας σας. Εάν λοιπόν υπάρχει κάτι που δεν θέλεις να το κάνεις, αλλά συνεχίζεις να το κάνεις, είσαι δούλος. Και λέει ότι από τη στιγμή που είσαι δούλος, χρειάζεσαι απελευθέρωση. Και η απελευθέρωση έρχεται καθώς γνωρίζεις την αλήθεια και η απελευθέρωση έρχεται με διάθεση της καρδιάς να υπακούσει στον Θεό και στο θέλημα Του. Και όταν έρχεται η ελευθερία του Χριστού που έρχεται από την καρδιά της υπακοής και από τον Λόγο του Θεού, από το ότι γνωρίζει κανένας την αλήθεια του Θεού, τότε είναι πραγματικά ελεύθερο. Γιατί για να έρθει πάλι ο εχθρός να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα για να φέρει κάποια σχέση, ξέρεις την απάντηση. Ξέρεις να του πεις όπως το είπε ο Ιησούς Χριστός, είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Η αλήθεια είναι γραμμένη. Είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια και από τη στιγμή που είναι γραμμένο ξέρω ότι αυτή είναι η αλήθεια και αυτή η αλήθεια μου φέρνει ελευθερία και μπορώ να ζήσω ελεύθερος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας ελευθερώνει και όσο γνωρίζουμε τα λόγια του ελευθερωνόμαστε ακόμα περισσότερο και μπορούμε με τη χάρη του Θεού να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να ελευθερωθούν. Έτσι δεν μπορούμε εμείς να τους ελευθερώσουμε, αλλά μπορούμε να τους δείξουμε ποιος ελευθερώνει. Ελευθερώνει ο Ιησούς Χριστός και ελευθερώνει η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θα γνωρίσετε, λέει, την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.